Tere tulemast kuulema Keelehäälingu 12. osa. Kui mina muusikat kuulan, siis minu jaoks lugu muutub kohe palju paremaks, kui sellel on ka head ja nutikad sõnad. Ja tänases saates meile ongi külla tulnud kaks noort muusikut, kes on ka väga osavad sõnasepad. Ja hakkame nendega rääkima sellest, kuidas luua head lauluteksti. Nii et head kuulamist! Tere tulemast saatesse Kaisa Kuslapuu ja Eik.
Tere.
Tere.
Kui te mõtlete nüüd muusika loomise peale, siis kuidas teie puhul see protsess käib? Millest te tavaliselt alustate?
Minu puhul vist sõnadest ikkagi. Ja. Sest et mul mingid muusikateooriat väga või solfeetsiot ma nii hästi tunne. Paar aastat õppisin klaverit, pool aastat õppisin gitarri. Ja siis avastasin, et teised oskavad juba selleks momentiks nii hästi mussi teha, et siis ma parem rõhun oma maitsele ja oma sõnadele ja lasen teistel selle muusikalise poole rohkem nagu selle teoreetilise poole ära teha.
Kaisa, kuidas sinul?
Mis tulevad enam vähem korraga, võibolla kui foto finishit vaadata, siis nagu muusika tuleb mõnikord natuke enne või mõni viisi juba hakkab kuidagi kummitama ja vastavad sellele viisile siis kuidagi leian kiirelt sõnad, mis rütmilt kuidagi sobiksid sinna. Teine kord võibolla, kui see tähendus isegi kohe nagu mulle nagu ei ütle midagi, aga see on nagu mingi tore märk enda ala teadusest, millest hakata midagi arendama. Aga üldisel juhul ikka kuidagi koos eriti lihtne on edasi minna, kui ma saan käed klaverile selle loomisprotsessi juures, sest et nagu nii-öelda kuivalt on päris keruline, kuigi seda on ka tehtud, et oled kuskil hästi sageli teel kuskil ühest punktist teise ja siis võtad nagu telefoni ja ümised hästi lähedalt sisse üritad nagu liiklust kuidagi jätta kõrvale sellelt salvestuselt, aga et teinekord saab sellise mõtte korraks nagu salvestada ja pärast siis edasi töötada.
Kui võrd teil sellist asja juhtunud on, et näiteks tuleb kas mõni hea fraas pähe või mõni viisijupp ja siis kohe ei märgi seda kuidagi üles ja siis hiljem läheb meelest ära, aga sul on meeles see, et see oli väga hea.
Mul tuli just meelde, ma nägin mingisugust videolõiku, kus David Lynch ütles, et ärge laske mul häidi teid ära unustada, et muidu võib juhtuda, et ma näiteks lasen kuuli pähe endale oma. Ähvardas erinevates intervjuudes oli võetud välja, kus ta ütles igakord seda, et mina, mul on mingi suur ärevus sellega, et ma ei julge nagu avalikus kohas üles kirjutada neid tekste, mis tulevad pähe, aga nad alati tulevad avalikus kohas ja siis ma pean ootama, kuni ma saan rahuliku keskkonda ja siis nagu see mingi seeditud versioon nendest paarist sõnast, mis siis pähe tulid või mingist lahedest rütmist sõnades siis jõuavad alles siis nagu üles kirjutada.
Miks sa ei julge?
Ma ei tea, mul on see tunne, et nagu keegi vaatab raudselt üle õla ja siis hakkab nagu arvustama
see. Teeb ise laulu hoopi. Varastab su mõtte.
Ma ei tea, kas varastab, aga pigem nagu jah, mingisugune see häbi, et äkki ei ole üldse head sõnad ja siis keegi vaatab, et mis kirjutab mingi rõve lolli teksti seal.
Aga sa kirjutad paperi peale või telefoni endal?
Telefoni pigem. Mul on mingisugune märkmik ka, kuhu ma nagu harva olen kirjutanud siis, kui tekib see tunne, et tahaks käega kirjutada midagi. Aga mulle meeldib kõige rohkem arvutis, sest see klaviatuur on ikkagi käe sisse jäänud väga hästi ja seal saab ilusasti tõsta ümber, kopeerida, kustutada ilma, et jääks jälgi võtta sealt historist uuesti lahti mingi vana versioon, no siin oli mingi hea tekst tegelikult.
Sa pead ostma endale telefonile selle ekraani, et teised külje pealt ei näe, mis sa sinna kirjutad, siis saad avalikus kohas ka.
Mul oli see vahepeal, aga sellega tõkis uusi praktilise probleeme, et kui tahad sõbrale midagi näidata, siis sa pead seda mingi lolli nurga all hoidma.
Kaisa, aga kuidas sinul, kas sul on vahepeal meelest läinud mõni hea mõte?
Muidugi on ja muidugi olen lugenud ka ja kuulnud sõpradelt soovitusi, et jumale eest ära lase sellel juhtuda ja mul on juhtunud ja ära sina nii tee, aga ikkagi paar sellist nagu suuremat sükkest kahju tunnet on nagu meeles, aga tegelikult jällegi on see, et ju siis läks ja kuidagi üritan edasi liikuda sellest.
Aga nii ei ole juhtunud, et hiljem ikkagi tuleb meelde?
Ma vist olen kuidagi kunstlikult üritanud nagu seda meelde tuletada, võibolla siis on nagu tekinud midagi uut, aga aga päris, noh, oleneb ja kõige hullem on see, kui enne magaminekut nagu mõtled, et ma täiega tean, ma olin selle lainel ja siis hommikul sa üldse ei mäleta, et oli, noh, mis üldse, noh, sõnaga tuleb, noh, mul näiteks on see, et kui ma lähen õhtul magama, siis mul hakkab meelde tulema, mis ma eelmisel õhtul öösel lunes nägin, sest ma olen samas kohas või kuidagi see koha mingi visuaalne, et ma näen mingit padja serva, otta, mis ma nägin, et ma läksin sinna unes. Ja siis kui ma noh, heidan magama, siis ma mäletan, et oota, mul oli eile, okei, nüüd on juba noh, ja siis ja. On ikkagi see, et telefon või siis jah, paber peab olema lähedal alati.
Kuidas sulle meeldib, kas telefoni või paberi peale rohkem kirjutada?
Siis kui nagu ma noh, töötan ja nagu teen lugu juba, siis kindlasti paberile, et ma kuidagi, noh, siis ei ole seda, et ma hakkan scrollima või kuidagi noh, sest see taju on ikkagi selles mõttes selline tegelane, et ta ei taha suuri muutusi ja teinekord see vastutustunne on üsna suur, et kui näiteks sa pead mingiks ajaks loo valmis saama, sa tead, sul on sõpradega proov ja noh, nagu sul ei ole võimalik nagu hiljem seda lugu proovida, mis peaks olema nagu mingiks ajaks nagu esitusküps, siis aju kuidagi tajub, et okei, see on väga suur vastutus, sa pead pigem tegema hea loo kui halva loo. ja siis see kuidagi, noh, ühesõnaga su sisemonoloog kuidagi hakkab tähelepanu kõrvale juhtima ja blokeerima nagu seda, et sa üldse saaksid midagi produktiivselt teha ja siis on igasugused asendustegevused, et pigem kui on hea, kui need nuppudega seadmed on nagu eemal ja klaver on lähedal.
Kuidas te aru saate, kas lugu on hea või halb?
Kõhutunne vist ikkagi. Jah, sellel ei olegi vist mingi kriteeriumit. Sina arvad?
Jaa, ei sekundeerin kõhutunne kindlasti ja kuidagi... No materjali on nagu igasugust või ma just siljuti tegin sellise suure töö, et ma katalogiseerisin nagu kõik salvestid, mis ma telefonis olid viikusse. See on nagu huvitav seadmete selline suhe. Ja ma sain kohe aru, et okei, mul ei ole selles alustusega mõtetega, et midagi teha, et noh, mul nagu, noh, et aga võt see mingi jupp kuidagi kõnetab rohkem ja võt see tekst on nagu kuidagi paneb kohe teravamalt kuulema või et lihtsalt tuleb enda maitset vist usaldada, ei jää muud üle.
Kui palju teil on juhtunud nii, et ise mõtlete, et jube hea lugu tuli välja või noh, on valmis tegemisel ja siis lasete seda kaaslastele ja siis nemad ütlevad, et ei kuule?
Vähe, vist mul pigem nagu ühtib kuidagi, et kui ise usud, et lugu on hea, siis sa teed seda piisavalt kaua nagu lihvid, kuni et kui ta välja tuleb, et teised ka usuvad sellest, et see on hea.
See on vist ka see, et mul nagu, noh, need sõbrad, kes siit ümbritsevad, on suhteliselt sarnase, noh, maitsega ka teine kord ja siis kuidagi, ma üldiselt ei ole, noh, ma ei lase nagu sükkest, toorest materjali väga kellelegi ka, see kuidagi on hästi isiklik, et siis kui on nagu lõpuni valmis või salvestatud või noh, sükke proovisalvestus näiteks ka koos bändiga ja et kui endal on nagu vaimustus või sükke mingi hea tunne sellest proovist või asjast, et siis nagu julgen jagada ka mingit algelisi asju kuidagi, see on selline väga selline isiklik.
Inimestele ikka meeldib ju lahterdada kõiki asju ja kastidesse panna. Kuidas te enda muusikat ise loomustaksite või kui näiteks te peaksite žandriliselt määratlema, siis kuhu kasti te paneksite enda muusika?
Minu muusikastiil vist on nagu sõna muusika äkki või? Alternatiivne sõna muusika, sest seal ongi sõnad kõige keskpunktis ja siis tekib sinna ümber kas siis see hip-hopi taust või indie taust või pungi taust või vahel isegi folgi taust või mingisugune elektrooniline taust, et väga nagu maitse järgi, aga alati algab ikkagi sealt sõnadest, et nagu sõnad oleksid kodus selle tausta peal.
Aga kui sind räppariks nimetatakse, see sulle ei meeldi?
Ei, sellepärast, et siis ma jään kinni sinna ühte stiili ja siis ma pean käituma ka kuidagi nagu see räppar. Et aga ma ei ole kogu aeg räppar, et kirjutan sõnu ja siis vahepeal räppin ka, aga vahepeal jälle laulan. ma ei tea, see stiilid asja on üldse hästi nagu segaseks läinud kõik. Eesti muusikaauhindadelt just sain teada, et ikkagi ei valitud, et kõik komissionid käisid läbi, kõik käid mingi ja siis oligi, põhjus oli vist see, et uue plaadiga, et alternatiiv muusika jaoks on ta liiga pop, popi jaoks ta ei ole piisavalt pop ja hip-hopi jaoks ta ei ole piisavalt hip-hop, et siis oligi nagu, et ei osanud kuidagi lahterdada ja see tekitabki tihti peale nagu mingi probleeme minu puhul mu enda muusikaga, et kui keegi küsib mingi, eriti välismaalastega on tihti raske, et nad on mingi, nad ei ole mitte midagi kuulnud, neil ei ole üldse seda nagu tausta Eesti muusikast väga midagi ei tea, siis keegi küsib, what kind of music do you do? Yeah, it's difficult. Alternative music.
Aga oled sa pettunud ka, et tahetakse niimoodi kastides panna?
Muidugi mingi hetk olen, aga samas siis jälle on lahe nagu ka natukene nagu sellest trotsi ajada seal, et jah, et ma saangi teha sellist mussi nagu ma ise parajasti tahan ja inimesed kuulavad ikkagi, vahet ei ole, kas keegi siis annab selle eest auhinna, ei anna.
Ja. Kaisa, kuidas sinul, kuhu sina end kastis määratleksid?
No ma arvan, et see on nagu paratamatu, et need kastid on, sest kõikide asjade jaoks meil on kastid ja ka nagu see on kuidagi inimene tahab aru saada asjadest, et enne kui ta ei ole, see on ka selline, mitte nagu halvas mõttes, aga et vähe see pingutus on nagu teema, sest kui keegi räägib meile, sa tahad kohe, oota, mis see on, ma tahan kohe saada infot ja ma tahan nagu olla kontrollivas rollis, et millest sa räägid näiteks, et kui sa räägid enda muusikast. Muidugi ka mingi ettekujutuse jaoks on nagu hea, aga olen ka olnud olukorras, kus on päris keeruline määratleda, et jällegi ka minu muusika, sa rääkisid, eks ju nagu taustadest ja niimoodi, et minul on nagu bändis on 5 liiget ja kui ma ütleksin taustadeks nende töökohta, et siis oleks nagu veitse karm, et meil on hästi nagu elav bänd, mis põhinebki siis jah nagu minu tekstidel ja kuidagi selline, et kui ma üritaksin siis selle nagu muusika poolest panna mingit määratlust, et kui ma näiteks võtaks siis sõnad nagu korraks tahaplaanile, siis muusika mõttes ta on paljude asjade nagu selline lõikumispunkt jällegi, et meil on, meie kontrabassimängija on nagu rütmimuusika taustaga, meie flöödimängija on pärimusmuusika taustaga, samuti meie löökpillimängija on pärimusmuusika taustaga, aga ta nagu ongi, et me oleme tulnud nagu erinevatest kodadest niimoodi välja keskpõrandale kokku ja siis teeme koos seda asja, aga kui need sõnad nagu tagasi tuua, siis see on ikkagi see loo jutustamine ja kuna ma naudin just oma laulu kirjutamises seda, et ma võin olla ükskõik milline, ma tahan selles hetkes olla, siis seal on nagu ruumi mingisuguseks nagu absurdsuseks ja see muusika peab rõhutama seda mingit draamat, et võibolla me oleme üritanud sõnas seda, et on selline natuke mingi kohati teatri maiguline selline indie, jazz, pop on nagu mingid variantid sellest, aga samas jällegi ongi, et mõni laul on kuidagi popim kui teine ja mõni laul on jälle kuidagi ballaadilikum ja et aga soundi mõttes see traditsionaalne et kuna meil on palju nagu naturaal pille bändis, et siis see ka vist kuidagi mõjutab, aga ühesõnaga see stiili asi on küllalt keeruline ja minu arust on ka mingis mõttes tore nähtus, et me liigume suunas, kus tegelikult see ei ole nii vajalik või kuidagi, et järjest rohkem inimesi tahab ka oma muusikast kuidagi rohkem aru saada ja leiab selleks sõnavara, et siis ise näiteks öeldes midagi selle kohta ja inimesed siis ka tegelikult ju peavad sellega harjuma ja seda austama, et ju siis on midagi sellist, aga muidugi see teeb sellise see teeb mingisuguse suhtluse päris keeruliseks, näiteks kui sa tahad näiteks kuidagi tutvustada oma muusikat, kelle liganes näiteks ka eks ju rahvusvahelises mõttes, et
see on väga keeruline.
See on keeruline.
Siis tuleb neid viiteid tuua mängu, et nagu see tüüp või nagu see lugu. Aga mul on ka bändiga sama teema, et mul on Mattias Tirmaste ja Maris Pihlapsel. Ja siis mõlemal on ka pärimusmuusika ja siis Mattiasele meeldis vahepeal räägi, et indie vahepeal ta kuules väiksena üldse progerokki ja mingi jazzi, et siis see ka kuidagi kogu aeg muutub vastavalt sellele, kuidas me ise nagu inimestena areneme.
Kui te toote välismaalt näiteid või kellega te enda muusikat kõrvutaksite, siis kellega te kõrvutaksite? Või kui te seletate välismaalasele, et mida te teete siis?
Mul on mingi UK tüüpide teema vist viimasel ajal eriti. Äkki, noh, King Cruel on alati olnud suur. Sellest ajast peale, kui 2016 oli vist, või 15, oli Tallinn Music Weekil, saime noorte bändi kaudu hästi mitu esinemist. Ja siis ühel esinemisel, juba kolmas päev järjest seal esineme kusagil, jälle lahe, siis tuleb üks tüüp, ma ei mäleta, mingi kunstnik vist, andis oma visiitkaardi ja siis ütles, et sa oled nagu King Cruel. Ja siis ma ei teadnud temast midagi, siis ma läksin koju, vaatasin ja siis ma olen siia maani kuulanud nagu kõike, mis ta teeb. Et võibolla tema. Ja siis, ma ei tea, räpparitest, äkki Slow Thai, siis kui ma olen hästi vihane.
Kaisa, kuidas sul?
Ma arvan, et seda võib selles mõttes natuke üldistada, et igasugune selline persoonapõhine nagu jutuvest ja artist võibolla võib sarnaneda sellele, sest et noh, mida me saamegi laval olles nautida või noh, nagu kui ma enne ka mainisin, et ma võin olla ükskõik, kes ükski ma tahan, kuigi samas ma tunnen, et ma olen mina ise, aga mul oli samuti selline huvitav olukord, et me esinesime siis Lonitseraga supilinna päevadel sel kevadel ja siis mingid soomlased tulid pärast slava taha ja ütles, et aah, kuule, kas sa tead nagu, noh, sa täpselt nagu Litku Klementi on nagu Soome artist, siis ma nagu pole kunagi kuulnud, siis noh, tal oli kohe, et ei, sul on sama soeng ka täiesti pekkis või noh, nagu, siis ta näits mulle pilti, siis ma nagu korraks vaatasin, et see on mina, ma nagu
kõige parem vist ongi see, kui publik ise paneb paika, et nagu, et mis see on.
Ja see oli ka hästi nagu sümpaatne, et see artist laulab ka nüüd soome keeles ja kuidagi, ja ma ei saa tegelikult aru, või noh, ma mõnest hetkest eks ju saan ja võiks, noh, eestlasel ei lähe võibolla nii kaua aega, et jõuda selle asja tuumani või mõne liigutuse kaugusel on alati need, noh, tõlke motorid ja asjad, aga kuidagi kohe esimesest nagu sellisest momentist, kui ma noh, nagu vaatasin tema mingid muusikavideosid ja seda, kuidas ta laulab, et ka hästi tugev selline, et ma ei karda rääkida enda sellist lugu või kuidagi mängida ja olla selline aus ja ühesõnaga selline tugeva iseloomuga julge naisartist on nagu see, mis on alati nähtus, mis on minu jaoks tekitab sooja tunde, sest et see on no, nagu see ära tundmine, et ma tean, kui raske sul on.
Eik, sinu viimast albumit sa ise oled kirjeldanud sõnadega poeetiline peomuusika. Kui inimene ei ole seda albumit kuulanud, siis kuidas sa selgitaksid talle, mis see poeetiline peomuusika on?
Noh, et ikka minu tekst on nii, nagu ta välja kukub, et seda ise ma ei oska teistmoodi kirjutada. Aga tahtsime natuke rohkem tümmi teha ja võtsime siis ikka mingisuguseid täiesti väljaspool oma seda nii-öelda minu karakterit võibolla mingisuguseid rohkem peavoolu artiste sinna, noori just, et räppareid palju. Ja vaatasime, kuidas nad hakkama saavad seal. Et see ongi, jah, siuke järjekordne eksperimentaalne album nii-öelda, aga muusika võibolla ei ole nii nagu. Jah, et eksperiment, kuidas ma saan tümmiga hakkama ise.
Ja kuidas sa rahule jäid?
Väga. Minu mõelest tegelikult üks paremaid plaate siia maani, et tuleb välja, et oskan seda ka. Või noh, mul on tunne, et bänd on ka piisavalt kaugele jõudnud sellega. Et noh, Mattiasel näiteks oli hull periood praegu, kus ta oligi, et ma olen Timbaland nüüd ja mul on siht silmes, et ma saan Eesti kõige paremaks, aga kõige vähem tuntumaks produtsendiks, noh, avalikuses, et ta on saada tuntuks, aga mitte kuulseks. Ja siis ta on teinud igasuguseid liigutusi selle nimel, produnud hästi palju ja siis sealt on tulnud hästi palju sellist ägedat helikeelt. Ja.
Peomuusikat tavaliselt tõesti, kui mõelda peomuusika sõnade peale, siis noh, need sõnad sageli on üsna mitte midagi ütlevad. Et sina tahtsid seda siis maailma ka natuke muuta. Et ta tantsuplatsil ja siis samas mõtled ka, et...
Jah, jah. Et ikkagi need sõnad on üsna tumedad nende helgete taustade peal. Ikkagi räägivad natukene mingist maailma lõputundest või et keeruline on.
Albumi nimi on sulle Ei lase sul magada. Kust see tuli?
Mul on alati olnud mingisugune une teema plaatide pealkirjades ja siis Mattias ütles ka mingi hetk, et kuule, sul on uinak, une, rohi ja äratuskell ja mis iganes kõik veel, et tegelikult austades uduvaip oli ka. Mina ei tee nendel vahet, nagu kui sa ütleb mulle pealkirja, et sa pead ütlema mulle, mis laulud seal peal on. Ja siis mõtlesin veel kuu aega enne plaadi välja tulekut, et mis selle nagu nimi siis võiks olla lõpuks. Ja siis arutasime veel selle PR-i gruppiga ka seal. Ja siis kenesime 10 nime ja siis ei lase sul magada, tundus nagu hea mõte, et läheb ka sinna une kategooriasse, aga ta on teistmoodi võrreldes eelmistega, et sulle jääb vähemalt see meelde. Ja ta peegeldab ka seda, et noh, kui on peomussed, siis sa ei maga ju.
Lonitseeral tuli ka hiljuti uus album välja, jõulualbum. Kaisa, kas sa oled suur jõulude fänn?
Jah, täiesti. See on selline asi, mis alati pakub rõõmu ja ootust, et kuidagi mingid head, ma arvan, et noh, nagu öeldakse, et kõik algab lapsepõlvest, et lihtsalt see elevus oli nii suur lapsena jõuludused, sellest jätkub vist siiamaani.
Kas no, see jõulualbum ei ole selline klassikaline jõulualbum, et seal ju need lood on ikkagi teist sugused ja salvestite seda üldsegi suvel. Kas suvel on kuidagi imelik ka jõululaule laulda?
Noh, tegelikult ei ole, inimene saab kõik ära põhjendada või kuidagi, noh, nii kui nii sa pead midagi tegema, et võid siis ju ka jõululaule lauta. Mingid tegevused on nii kui nii kogu aeg imelikud või ebamugavad, aga kui sul on tore seltskond ja selline graafik, et peame ära jõudma mingit, noh, 4 päevaga siis sisse tegema kõik asjad. Ja kamp on motiveeritud ja kõik teab, mis tegema peab, siis on täitsa tore seda teha.
Kuidas sa keset suve seda jõulutunnet endasse tõid?
Me salvestasime Raplas Susi studios selle albumi ja esimese päeva alguse me veetsime sellega, et me lihtsalt kaunistasime. Sest et noh, enda bändi ja enda projektidega ongi see tore asja, et sa võid teha, mis sa tahad. Ja siis ma lihtsalt ütlesin, et okei, me nüüd kaunistame selle studio ära ja siis me tõime noh, Rapla kultuurimaja pööningult kuuse, kunst kuuse siis, mis oli hästi huvitav, ma ei olnud näinud varem sellist kuuske, noh, et kus on nagu, no sulle peaks kokku panna kuidagi korruste kaupa ja siis ookste alguses on mingid värvid, mis nagu ütlevad, kas see on nagu, noh, alumine osa sellest kuusest või ülemine või keskmine, et see oli päris ka siuke, noh, Lego moment täiesti on ju. Aga jah, kaunistasime ära muidugi mul bändikaaslased, vist ei ole nagu nii suured jõulufännid, aga samas nad on, noh, lihtsalt tulevad kõigega kaasa, mis ma tahan teha, mis on nagu hästi tore ja haruldane. Võibolla ei ole haruldane, aga lihtsalt see pakub mulle nii suurt vaimustust, et nad ikka tulevad proovi tagasi ja ei ole keegi nagu protestinud millegi vastu veel. Aga jah, üritseme, noh, tegelikult nende lauludega, noh, kui lauldes neid laule ja tegeledes selle muusikalise materjaliga seal studios ka tegelikult mingisugune jõulutunne tekkis, aga rohkem oli ka selline tunne, et kuidas me nagu ajaga oleme, noh, et kas me oleme graafikus, kes peab tulema, kes läheb kellele järgi, et jõuaks rutem rongijaamast, mis peab nüüd salvestama, kus on Floydi lapsed, nad on siin, noh, sõnaga, et selline hull korraldus.
Ehk siis see salvestamise protsess ei olegi selline, et sa saad rahulikult võtta, vaid kogu aeg on mingid mured, mille pärast pead mõtlema ja pead vaevama.
Protsess ilmselt läheb siis mõnusaks, kui sul on oma stuudio ja sa ei pea üldse logistika mõttes näiteks, noh, pead murdma, et me just sõitsime Raplasse sellepärast, et seal on Stenole Moldau, kes on selline heli insener, kellega me oleme varem teinud koostööd ja meie selline nagu loominguline ja tööalane põrgatus, nagu kuuludes see klapib, et kuna tahtsime teha kiirelt ja hästi, siis me ei tahtnud hakata noh, kuidagi riskima, et teeks mingist täiesti uues kohast, täiesti uue inimesega, et muidugi oma ja hea ja mugav, et aga jah, kindlasti ju tulevikus oleks mõnus, kui on rohkem aega asjadeks ja me alati nagu ütleme endale ja mõtleme, et tahaks nagu rahulikumalt võtta mingi hetk, et okei, nüüd ma tegelikult tunnen, et ma olen liiga palju kiirustanud ja nüüd okei, kohe homme nagu, noh, hakkan rahulikumalt võtma. Ja ma siiralt usun, et ma tegelikult jõuan selleni üks hetk, et ma ei ole veel lootust kaotanud, aga jah, et tegelikult selline nagu kiire ja operatiivne stuudiotöö on ka väga nagu vilja kandev. Teine kord, et minu arust, et kui sul on ka nagu, no, liiga palju aega, siis sul ei ole ka võibolla seda motivatsiooni, et miks on peaks just täna nagu valmis saama selle.
Mm-hmm. Et lükkub kaugusse tulevikku.
Just.
Kui te mõtlete selle peale, et inimesed teie muusikat kuulavad, siis mis te tahaksite, et inimene sellest kaasa võtaks või mis tunde ta saaks?
Seal on nii palju erinevaid tundeid üses, kurbus ja rõõm, et... Ei ole vist midagi konkreetset. Kõige rohkem ongi äge siis, kui kõnetab lihtsalt. Et kõige ägedam või nagu mu päev läheb alati väga ilusaks siis, kui keegi kirjutab või ütleb kusagil, et kas või kahe sõnaga, et on puudutanud see muusika või aidanud kusagilt läbi.
Aga ütleb eestlane seda?
Kus üldse ütleb? Ja väga palju. Et ikkagi aastate jooksul on tulnud neid kirju järjest. Ja. See on nii äge. Ja siis vaatadki, et noh, sotsiaalmeedias, Instagramis eriti on nagu ta kuidagi see algoritm toimib niimoodi, et siis sa näed, kuidas see inimene nagu kirjutab sulle korra ja siis hakkad nägema kogu aeg, kuidas ta likeib su storiesid siis ka ja nagu mingi repostib su neid lugusid, kui plaat välja tuleb värki ja siis on tore näha, et jes, ma sain ühe fänni juurde praegu. See on suur see rõõmuhormoonide laks.
Kaisa, kuidas sinul on? Mida sina tahaksid, et inimene sinu muusikast, sinu tekstidest saaks?
Eks iga muusiku suurem soov on, et keegi kuulaks tema muusikat, et noh, ise ja endale on tore teha, aga just see jagamise moment on see, mis võib pakkuda midagi, mida üheski teises situatsioonis elus sa ei koge lihtsalt. Mm-hmm. Aga ma arvan, et kõige... Et kui inimene kuulab, kui mina kuulan kellegi muusikat, siis ma kõige lahedam on see, kui ma jõuan läbi selle millenigi, mida ma vajan selles hetkes. Et noh, ma ei kujuta, et mis see on, mida minu kuulaja võiks vajada, aga täpselt see, et nagu Eik ütles, et kui miski puudutab, siis see puudutab ja see on hästi, hästi tore ja kuidagi...
See on vist sama küsimus, et kuidas tunned ära hea laulu, et siis, et kui ta puudutab.
Et lihtsalt tunned nagu, yeah. Ei oska kirjeldada, et lihtsalt muudab, noh, mitte ei muuda, ei teki suurt muutus sinu sees, homme hakkad jooksma mm-hmm. käima, aga lihtsalt nagu, et sa nagu mõtled korraks selle peale, et noh, kuidagi, noh, muusika on ka suures osas, see võib kõlada karmina, aga ma ei mõtle seda, noh, muidugi karmilt, aga et noh, see mingi info on ju.
Mm-hmm.
Ja võime võitlema nii palju inimeste tähelepanu eest. Ja kui keegi korraks, kellegi sõelale korraks jääb see sinu laul, et ta nagu, noh, et ta päevas on mingi moment, et oh, vau, kuidagi, et kas tal nagu meenub sellega midagi või ta tunneb nagu, noh, et mingi vajadus kärkib esile temas või noh, mis iganes viisil see teda puudutab, et see on nii haruldane või kuidagi, noh, sest et ma mäletan ka mingid hetki, kui ma kuulsin mingit laulu, mis oli täpselt selline, ah, noh, et see lihtsalt kuidagi tiivustab või tõstab sind natuke ja see on hästi tore asja, mida pakkuda inimestele.
Meil ühes eelmise hooaja saates käis luuletaja Perit Kassan, kes rääkis seda, et sageli tema kirjutab mingisuguse teksti valmis, mõtleb sellel mingeid konkreetseid asju ja siis kui inimesed seda loevad, siis nemad tõlgendavad seda teksti hoopis teistmoodi. Kui palju teie ise seda olete kogenud, et te olete ka ühte asja mõelnud, aga kuulaja, lugeja saab hoopis teistmoodi aru sellest?
Mult on palju küsitud, mida mingi lugu tähendab ja siis ma... Suht ütlengi enamasti, et mõtle ise, sest et tihti peale ongi lihtsalt mingid ägedad sõnad, mis on nagu kokku sattunud ja siis kui ma olin pisem, siis ma kirjutasin eriti selliseid Frankensteini koletisi panin kokku, et üks mõte ja teine mõte ei lähe tegelikult kokku oma vahele, aga nad nagu moodustavad mingisuguse nagu atmosfääri lihtsalt oma vahele. ja siis just nende vanemate lugude kohta on palju küsitud, et mis see tähendab siis, et see läks mulle nii hinge, aga ma ei saa aru, mis see on. Mina ka ei saa, ma üritan seletada selle lahti või nagu hakata tagant järele analüüsima ise, mis ma sellel hetkel mõtlesin ja ma saan täpselt aru, nagu kust need tekstid on tulnud mingisugusest nagu kogemusest või kohe on nagu need mälupildid silme ees, aga siis ma saan aru, et nad nagu sõnumine tegelikult mingit tervikut niimoodi ei moodusta. Praegusel hetkel on nagu vist... Ma arvan, et 2016 või 17 ma käisin Jarek Kasariga salvestamas koos lugu ja siis ta ütles mulle tollal, et jah, et ma noorena kirjutasin ka hästi pikkasid ridu, et sa võiks proovida lühemalt kirjutada seda sama mõtet, mis sa tahad sinna panna ja sellest hetkest hakkas mu see transformatsioon, mul on tunne, et ma olen üritanud nagu vähemate sõnadega öelda selgemalt, mida ma tahan öelda, aga mitte kaotada seal seda mitme tähenduslikust siis nii-öelda. Kindlasti ma arvan, inimesed on mõistavad väga erinevalt kõike ja panevad oma elu konteksti selle ja see on kõige ägedam, kui keegi on nagu, et ja. Sa ütlesid seda ja siis see tuletas mulle minu elus midagi meelde ja siis tegelikult mul endal on ju iga reaga hästi kindel kujutluspilt, mis seal minu elust resoneerib selle reaga, aga noh, kuule ei tea seda, siis ta paneb selle kohe oma konteksti, see on äge ja see ongi vist see. Puudutamine ja see muusika nagu info edasi andmise mõte minu jaoks.
Ja. Minu arust see ongi jah, see point, et miks laulud on head kui laulud. Et me ei saagi, noh, nii nagu ma tunnen, et näiteks mingi osa oma publiku puhul, ma näen, et kontsertid inimesed on nagu hullult lahedad, hästi erinevad. Täega armastan publikut, aga ma tean eos, et see on kindlasti pool saali, kellega mul võibolla, noh, võibolla inimes on üldse klapiks nagu. Ma ei oskaks rääkida nendega mitte midagi. Aga tänu sellele muusikale, sellele laulule, nad saavad võtta selle, mida, noh, nemad siis tõlgendavad ja mida neil vaja on ja mis kuidagi resoneerub nagu nende kogemusega. Ja on ka noh, saadetud vahepeal mõni kiri, et aad, mulle nii meeldib see laul, et aga noh, et ta hullult tahaks seada, et mis see refrään ikkagi tähendab. Ja siis ma nagu ühe korra jah, nagu seletsin, et kuidas mina seda mõtlesin. Ja siis mul tundus inimene täiesti kohkust, sa mõtlesin nagu, noh, et mul tundus, et teda nagu, et ta nagu võibolla ehmus selle peale, et noh, aga ma ei tea, võibolla ma tõlgendasin ka valesti olles selline... väga nagu tundlik sellele või noh, nagu lootes mitte põhjustada inimestele nagu ebameeldivaid asju. et ta kõik, et ma sain hoopis teistmoodi aru, et see ei ole nagu, noh, see ei ole vale, on ju. Aga see on jälle täpselt see, mis me rääkisime enne, et inimesed tahavad kontrolli ja kaste ja aru saada ja see on nagu normaalne, sest et noh, me muidu paneks kive suhu, et süüa muidu, noh, et see on sööks, ei ole sööks, on ju, või noh, nagu, et minust just see, noh, tõlgenduse teema ongi see, miks nagu, miks laulud on laulud.
See, kui sa hakkad kellelegi lahti seletama oma sõnu, kui nad küsivad, see on võibolla natuke see, et nagu, kui sul on raamata, sa teed sellest filmi ja siis mingid tüübid on raudselt vihased, et see film ei olnud täpselt selline, nagu nemad oma peas seda raamatut ette kujutasid. Ja mul on näiteks selle Geniusega või nagu Sass Lantis siis välisma moodi, kus nad seletavad ka mingid välisma artistide sõnu lahti. Et siis... sellega olen tihti peale nagu kohkunud, et ma olen aastaid kuulanud mingisugust laulu ilma lugemata selle sõnu nagu paperi peal, siis ma loen neid ja siis see kontekst on ka veel sinna juurde kirjutatud mingi hoopis muu asi, mis mina arvasin, siis ma olen nagu tihti peale, see rikub kõik ära või see tunne kaob selle peale.
Ehk siis muusikat kuulates me pigem ei peaks mõtlema sellele, mida see autor sellega öelda on tahtnud, vaid kuidas see meiega lihtsalt suhestub.
Ma arvan, me ikka mõtleme selle peale, mida autor tahtis öelda, aga me mõtleme seda läbi selle, kuidas me ise arvame, et autor tahtis öelda. See on see, et
pigem see, et mida ma tahan kuulda nagu, või milleks ma nagu valmis olen või noh, et üks laul võib nagu mõne aasta jooksul hästi palju muutuda, et sa hakkad kuulma hoopis nagu mingit teist asjad, kui enne nagu noh, refrään oli hullult selline kaasahaarav, siis kahe aasta pärast see teine salm nagu noh, et just, et kus sa ise oled praegu.
Ja ma kuulsin just ühte Appa kaverit nende sellest Super Trooperi laulust ja siis ma kõik aastad olin rahulikult tantsinud selle järgi kusagil peol ja mõelnud, et lahe tantsulugu ja siis keegi esitas seda niimoodi südant lühestavalt ja siis ma sain aru, et need sõnad tegelikult on hästi nagu kurvad.
Appal on tegelikult väga palju kurbi laulu.
Ja, aga nad panevad see samamoodi sinna sellesse vormi, et kõik on hästi disko
ja peomus. Tegelikult poeetiline.
Räägivad oma vahelistest nendest clashidest seal.
Teid mõlemaid peetakse väga tugevateks teksti loojateks. Kuidas te ise mäletate, millal peetakse teist räägitakse sageli niiviisi, et just, et kui teist räägitakse, siis see tekst on see, mis välja tuuaks. Et aga mäletate te, millal te ise tegite sellised esmased katsetused, et kui te hakkasite teksti looma?
Mingi viieselt ma tahtsin teha raamatuid ise. Ja siis mu vanema aitas, ma tegin mingi fantaasia raamatuid. Siis kuueselt ma kirjutasin esimesed luuletused, siis ma kirjutasin loodusest. Aga mul oli jah väiksena siht silme ja ma tahan saada kirjanikuks või loodusuurijaks. Siis ma üritasin neid nagu siduda loodusluules kuidagi niimoodi kokku. Ja siis läksid aastat mööda, hakkasin punkki kuulama ja siis tahtsin ühiskonna kriitilisi luuletusi ja laulukesi kirjutada. Siis tutvustas mingi klassivend umbes natuke räppi mingisuguseid standardeid ka ja... Ja siis et läks, seitsmes klass oli see hetk, kus ma olin juba kirjutanud piisavalt palju. Ma teadsin, et see on põhimõtteliselt ainus asi, mida ma üli hästi oskan, et see on see minu asi. Aga siis ma vaatasin ümber ringi, et seitsmendas on, oli täiega see võimuvõitlus, et või noh, see mingi olelus, võitlus või enda otsing nii-öelda, et see tüüp on sportlane, see tüüp on jälene kastid, eks ju. See tüüp saab olümpiaadidel üli hästi hakkama. Tema mängib mingi kitra, käib kusagil rahvatantsus, see tüüp. Aga et kes mina olen siis. Ja siis tollal siis mul tuli idee, et tavai, ma hakkan räppariks, aga ma teen paremini kui need ennad, kes praegu mingi kirjutavad see ainult mõtetutest asjadest, ma kirjutan mingi head tekstid. Ja siis sellega kuidagi läks see pall veerema ja siis ühel hetkel läks hästi tõsiseks asi. Et nagu muutus sellest katsetusest hobiks ja siis hobist tööks.
Lugesid sa lapsena palju raamatuid, et sa juba väiksena tahtsid kirjanikuks saada?
Väiksena, ma ei tea, no, klassikalised Harry Potter, üritasin loodutuse ringsi lugeda ka sõrmust isendat, aga seal oli mingi 30 lähekül käepikute ajalugu alguses ja siis ma panin seal raamatu maha. Narnia lugesin kõik läbi, et mul oli hästi palju need klassikalise fantaasi kirjanduse asja. Jah, aga muidu jah, alati kui keegi arvab, et ma loen hästi palju raamatuid, siis tegelikult jah, mul on mingisugune... Kui ma leian hea raamatu, siis ma loen seda isegi mitu korda, aga vahepeal on perioodu, kus ma üldse ei loe, sest et see kuidagi koolis muutus mingisuguseks kohustuseks, et sunniti kindla perioodi jooksul lugema läbi mingisugune raamat, mis võibolla isegi huvita nii palju ja siis tuli trots. Ja. Et nüüd ma olen üritanud seda nagu jälle, olen aru saanud, kui tühi tunne tekib, siis kui ma vahepeal ei loegi midagi ja siis... Siis olen üritanud ennast treenida, et hakkaks jälle meeldima. Ja.
Kaisa, millal sinu esimesed katsetused olid? Mäletad?
Ei mäleta, aga kuidagi noh, et see, et mida keegi teeb või kes milleski hea on, ma olin hästi kaua selles. Või noh, kui ma läksin lapsena muusikakooli või noh, ema pani mind muusikakooli, siis... Ma kuidagi esimesest päevast võtsin seda hullut tõsiselt just kuskil nagu alateaduses, et mõtlesin, okei, noh, et ema ilmselt siis teab, et nagu ma pean tegema seda ja siis ma nagu olen nüüd muusik kuidagi. Et no, eks muidugi tekis see mingi 4. või 5. klass, kus kõik tahad poolel jätta ja nagu ma ei vitsa harjutada ja tegelikult noodi lugemine läheb nagu lihtsalt kuidagi järsku raskemaks, et lood lähevad kuidagi keerulisemaks ja siis inimesed tahad visata klaverit nurka. Aga õnneks käisin siiski lõpuni, aga no tekstide mõttes kuidagi, kuna ma olin hästi vaikne, hästi tagasihoidlik ja nagu, no siis kuidagi oligi see, et kui ma läksin pärast kooli muusikakooli, kus ma sain siis nagu 2 sentimeetrit nagu rohkem välja hingata võibolla või kuidagi seal oli turvalisem keskkond lihtsalt minu jaoks, et siis nagu sellist... noh, kirjutamised teemad nagu tugevalt minuni ei tulnud võibolla kuni ka põhikooli ka mingi 6. või 7. klass, kui noh, kirjutasin siis mingid luuletusi, aga ma nagu vist isegi ei mõelnud, et see on nagu mingi asi, sest ma arvasin, et kõik teevad seda või kuidagi, et see mingi lapse aju või kuidagi, et kuna kodus ma tunnen, et minu emal on hästi hea keelevaist ja selline, noh, Et ta kasutas hästi palju selliseid, no siemani kasutab hästi palju, ta hakkab poole YouTube, et lihtsalt mingit teemaga haakuvat laulu laulma, nagu viitama millelegi. See, ma mõtlesin, et kõige emate, vaid minu nagu see on normaalne elu osa, see on lahe kuidagi, et see nagu julgustas kuidagi kogu aeg, noh, just nagu mõtlema sellele, et keel on asi, millega noh, saab mängida ja ükskõik mis olukorras, noh, kasutada nii, nagu sa seda soovid. Ja meil oli hästi palju luuleraamatuid kodus, kui ma laps olin, aga laste luulet ja sealt mulle nagu hakkas kuidagi, et ma lugesin Lehte Hainsalu ja Lelo Tungla ja Kontra asju. Nad olid kolm mingit lemmik autorit vist mingis perioodis, kui ma lihtsalt nagu võibolla üritasin ka noh, midagi klaveriga nagu viisistada, aga noh, see kuidagi, kuna mulle ei üldse ei meelitnud laulda lapsena, siis ma nagu pigem lihtsalt lugesin neid tekste, mängisin klaverit eraldi. Aga jah, siis põhikooli keskel vist nagu noh, see moment, kui sul on tunnis mingist ainest nagu ajud täiesti koos ja sa lihtsalt üritad selle viimast 20 minutit nagu ära veeretada poos pingi naabriga ja siis te kirjutate võidu ruudulisse viikusse mingit jauru nagu lihtsalt ja mingit sellist noh, kooli mõttes mingit päeva poliitilist, sotsiaalset mingit teemat ma ei tea, mingist silindrist ja sirklist kirjutasin nagu mingid asju, noh et lihtsalt mitte osaleda matemaatikatunnis, mis mulle nagu oli häda vajalik, et kuidagi pidada vastu need viimased minutid. Aga kuidagi nagu loomulikult, et hiljem, kui nagu tuli õige aeg ja olin ise natuke nagu julgem ka tekste nagu ette lugema, võibolla Tartusse kolides, et Võrus kasvasin üles, siis kolisin Tartusse keskkooli. Ja avastasin seal sellise kirjandusskeene ja luuleslämmi skeene, kus ma siis hakkasin nagu käima kuulema ja proovisin ka ette lugeda ja sealt kuidagi oli hästi nagu selline, noh, et kõik tegid näo, et see on normaalne. Et noh, et see ei olegi see, et keegi peab sind hullut nagu kiitma ja mingi aah, aga lihtsalt, et noh, et minu jaoks see kogemus, et sa saad minna esitada oma teksti ja siis kõik on nagu, noh, et jah, lahe, et täiesti ootuspärane, et sa lugesid just seda, mida sa lugesid või noh, et sul ei teki seda, noh, et olles nagu nii arg või kuidagi, et sul ei teki seda tunnet, et sa ei ole siia oodatud või mis asi see oli praegu, et kuidagi hästi orgaaniliselt võimaldas see Tartu luule slämmi asi mul nagu noh, julgemalt kuidagi hakata kirjutama.
Teie tekstid on üldiselt eesti keeles, kas see on teadlik valik või kuidagi lihtsalt juhuslikult niimoodi läinud?
Teadlik vist. Kunagi inglise keele tunnis pidi kirjutama inglise keelseid sõnu ka, aga siis noh, nagu tuli, aga mul ei meeldinud nii väga. Siis ma mõtlesingi, et kus juures mul oli just hiljuti üks olukord, kus ma sõitsin taksoga kell 2 öösel ühelt võttelt, ma olin ekstra seal abis, sõitsin koju ja alguses taksajuht üks hindu oli seal, küsis nagu üle hästi palju muusika oli see vestlus niimoodi, et ei saanud üksteisest väga hästi aru, siis ta küsis, et nagu mida te filmite ja nii edasi, siis jõudis selleni, et mis on nagu, et mis sa teed nagu tööna, aga ma olen muusik, aga mis su päris töö on, ei ma nagu sellega, kas sul on mingi tuntud laule ka, on ju, ja siis ta jõudis välja selleni, et tema arvates ma peaksin ikkagi tegema inglise keeles muusikat ja välismaale, et you have to show everyone that Estonia is good country through your music, music has no words, ja siis me, nagu kell oli 2 öösel, ma olin üli väsin, ma tegelikult ei jaksan üldse arutada selle teema üle, ja siis mina nagu vaidlesin talle vastu seal, et ei, aga et kõigile ei ole vaja seda, et okei, et võibolla jah, aga et sul on, siis ta ütles mulle, et sul on ainult 1,4 miljonit inimest siin, et miks pärast sa teed ainult nendele, et maailmas on 8 miljardit, aga miks sa pead kõigile neile muusikat tegema, miks ma võisin, ja siis me lõpuks nagu peagu karjusime üksteise peale, siis ta lasi mulle ühe India mehe laulu ja siis ütles, et on ju hea, sa võiksid ka samamoodi teha, tema tegi soundtrack ja sai 2 Oscarit, ma mingi miks, et see ongi võibolla mingisugune, jah, et ka selline arutelu oli just, siis lõpuks ma tantsin alla. Ja siis ma hiljem jõudsingi järeldusele, et kui sa oled kasvanud üles näiteks riigis, kus on nagu, noh, ma ei tea, palju Indias inimesi võib olla. No ühesõnaga, siis sa teed automaatselt juba maailmale muusikat, kui sa seal muusikat teed. Kui sa oled Eestis, siis sa kipud tihti peale tegema nagu Eestisse seda muusikat ja siis, noh, jääb kuidagi siia. Aga mina usun küll sellesse, et kui ägedasti teha, noh, folgiskene on meil väga tugevasti välismaale läinud, et siis võib ka Eestis seda nagu Islandil tehakse, et kirjutavad oma keeles sõnu, aga välismaal kuulatakse sellegi poolest. Et jah, ma arvan, et ei pea inglise keeles kirjutama selle jaoks, et välismaale saada.
Jah, ma ise nagu, see ei ole isegi kunagi mu peast läbi käinud, et peaks inglise keeles tegema, sest ma juba tean, noh, et ma ei teeks seda veenvalt.
Mm-hmm.
Ja noh, mulle meeldib kuulata inglise keelset muusikat, kus on väga hea tekst ja lihtsalt ma tean, et ma ei kirjutaks nii hästi inglise keeles, sest et ma ei ole nagu selles keeles nagu nii kodus, et ma suudaks luua mingid samasugused seoseid või viidata samasugustele asjadele, kuidas ma eesti keeles teen. Tad lisada?
Ei.
Okei.
Okay. Mõtisklesin siin.
Mm-hmm. Et kuidagi nagu ja ma kuidagi ma lihtsalt tunnen, et alati ma tohutult elan kaasa nagu inimestele, kes teevad Eestis eestikeelset muusikat, sest et no ma ei tea, see on nagu keeruline teema selles mõttes, et ma ei pane kätte ette kellelegi, noh, mõlest, kes tahab teha inglisekeelset muusikat. Aga mulle lihtsalt endale, mulle tundub, et mulle jõuab, mulle on nagu huvitavam kuulata nagu oma ema keeles, sest see jõuab mulle lihtsalt rohkem kohale. Ja inglise keelest nagu info, et sellist nagu noh, ka mingit noh, suva tausta muusikat on nagu nii palju ja noh, ma lihtsalt alati ei kuidagi ei, noh, kuna ma olen inimene, kes kuulab ka hästi palju sõnu ja kui ma saan juba esimese 30 sekundiga aru, et need sõnad on lihtsalt kuidagi ära tehtud, ka eestikeelses muusikas nagu tehakse seda väga palju ja see on nagu nii kurb, sest et kuidagi sa näed, et produktsioonik on hullult palju vaeva nähtud ja nagu soundid on ägedad ja lauljad on nagu väga head ja siis on kuidagi lihtsalt selline tunne, et aga miks siis, et sõnad on kuidagi nagu viimane asja, et kuidagi lihtsalt tundub, et kui oleks nagu tegelikult, ma ei tea, 2 päeva nagu võetud veel, et okei, ma kuulan reaalselt, mis see on ja mõtlen veel, samas jällegi inimestel on väga erinevad maitsed, aja jooksul on nagu standardid inimestel kujunud nagu erinevalt, et noh, see tekitabki seda, et kui on palju nagu sellist ühe ülbalist või natuke laiska teksti julgen öelda, siis inimesed nagu kuulevad seda, harjuvad sellega ära ja siis mõtled, et ma võin ka nii teha või noh, nagu kuidagi, et minu jaoks nagu laulu ei ole, kui sa ei tea, mida sa öelda tahad. Ja lihtsalt, sorry, see on võibolla nagu karm, aga nagu mind üldse ei huvita nagu või kuidagi, et see on suva info, mis tuleb mulle sisse, sest et ma ei tea, mida sa räägid nagu. Mm-hmm. Ja see on sama umbes, et noh, on inimesi, kes nagu kelle jaoks on see nagu töö, et nagu toota siis nagu sellist muusikat, kus neid ei huvita sõnad nii palju ja siis kuidagi noh, et ma usun, et Eestis on väga palju inimesi, kes nagu oskavad kirjutada häid sõnu, aga näiteks nad ei tea seda veel, nad ei ole saanud seda nagu katsetada, harjutada väga palju nagu noori inimesi, kellel oleks nagu selline nagu võimekus seda arendada näiteks, kui nad hakkavad tegema bändi või hakkavad ise proovima, aga kui nad nagu saavad hästi palju noh, sellist sisendit, et täiesti suva, noh, et lihtsalt kõlab nagu enam vähem, et siis kuidagi noh, et see ei, et nad ei saagi oma seda potentsiaali nii-öelda noh, nagu kuidagi noh, realiseerida, et ma kuidagi, et noh, mida rohkem on eestikeelset muusikat, et suurem on võimalus, et seal on nagu midagi, mis nagu puudutab sind nagu tugevalt või kuidagi, et kus see sõnum nagu tuleb esile, et just need sõnumiga lood minu jaoks puudutavad.
Meil on hästi palju Eestis viimasel ajal räägitud sellest, et noored ütlevad, et neil on kuidagi inglise keeles sageli enda lihtsam väljendada, seal on suurem sõnavara. Teie puhul ma saan aru, see niimoodi ei ole, et ikkagi emakeeles on kõige mugavam.
Kas inglise keeles tegelikult on suurem sõnavara?
Sõnade arv
no, neil on need artiklid.
Aga need artiklid vist ongi see, mis nagu mingil maailm, nagu, kuidas, miks mina olen mõelnud enda jaoks selgeks, et ta on nagu kuidagi lihtsam väljendada, et see et kui sa pead eesti keeles kirjutama kirjandit, et siis on palju keerulisem saada seda sõnade arvu täis, kui sul mitte midagi öelda ei ole. Inglise keeles on palju lihtsam kelbast ajada, sellepärast, et sa saad igale poole neid sidesõnu panna ja artikleid. Et jah, see kuidagi võibolla aitab jah, lihtsam väljendada ennast, lihtsam kelbast ajada. Et
Ja ma arvan, et see on üldse paratamatu selles mõttes, et, noh, et meid ümbritseb hästi suur ingliskeelne infoväli on ju, me kasutame väga palju interneti ja keskkondasid, mis on inglise keeles. Ja inimesed, noh, lihtsalt võibolla ei tarbi nagu nii palju eestikeelset nagu meediat või lihtsalt ka ei loe raamatuid nagu, sest et raamat on, noh, inimese tähelepanu mõttes nagu raamat on võrdne nagu mingi teise asjaga, millele süveneda või noh, näiteks, et kui sul on, noh, ongi sul on, oletame saad 13 aastane, sul on kurviti telefon ja raamat ja nagu, millest sa pead vähem süvenema. Või noh, lihtsalt asjad, mis nagu, noh, mis võistlevad sinu tähelepanu nimel, et need on nagu, noh, praegu hästi palju lihtsalt. Ja siis on ka, noh, juga noored, keda, noh, kes käivad, ma ei tea, muusikakoolis trennis ratsutamas robootikaringis ja siis noh, millal sa veel üldse nagu jõuad laps olla, puhata, mitte stressis olla ja millal sa jõuaksid lugeda ja noh, nagu ümbritsed ennast nagu mingi momendiga, et ma nagu mõtlen mingi teksti peale. Et ma arvan, see on lihtsalt nagu selline nagu veits laiem probleem üldse tähelepanu osas ja võibolla sellise nagu mõtestamise nagu rahu osas ja kuidas, et kui palju ka, ne, ma ei tea, kodus või nagu, et kui sa näed, et su vanemad loevad nagu raamatuid, siis võibolla sa nagu ka, noh, saad aru, et see on nagu normaalne asi, mida teha, aga nagu elu on kallis, täiskas nad peavad nagu tööl käima, et nagu lapsed saaks käia ratsutamas ja värki ja, ja kuidagi, et see on siuke nagu ring, et lihtsalt meil ei ole nagu aega.
Eik, sinu vanaisa oli Ülo Vinter, kui oli. Palju tema on mõjutanud sinu loomingut?
Kusjuures mul on tunne, et on paljude teiste loomingut rohkem mõjutanud kui minu enda loomingut, sellepärast, et ma kuidagi võibolla olen ise just distantseerinud ennast temast niimoodi, et ma ei ole nagu kursis sellepärast, et kuidagi alati on natukene piinlik ka, et kõik saavad teada, et ta nepo beebi, ne? Siis ma tean nagu need kõige tuntumeid lugusid ja võibolla ma enda nagu vähem tuntud lugu ka, aga ma näiteks Vaiko Eplik rääkis mulle Särinal festivalil Raplas hästi pikalt päkkaris pärast kontserte seal mu vanaisest lugusid ja infot, mida ma üldse ei teadnud nagu ise, et kuna ta surigi samal aastal kui mina paar kuud enne minu sündi, et suri samal aastal kui mina sündisin, ja, et siis... Siis kuidagi, jah, ma ei ole nagu tõmaga kunagi kokku puutunud niimoodi. Mu ema küll kogu aeg nagu on terve elu maininud, et ta näeb nagu mingisuguseid sarnaseid jooni ja on rääkinud mulle ka siis, et mis seal on, aga ma ei tea. Võibolla mingit geeni ikka tuli.
Aga kui te mõtlete laiemalt selle peale, laiemalt Eesti muusika peale, siis kes just sõnade loomise mõttes teile eeskujuks on või kelle puhul te mõtlete, et oh, nii ägedalt tehtud?
Mul olid ikka väiksest alates Jarek Kasar ja Tage ja Vaiko Eplik ja Mari Jürjens. Need ikka jätkub, aga just nende nagu.
Minu jaoks ka nagu Eestis seda Lauri Saatpalu Taago kataloog on nagu väga raske millegagi midagi, noh, mitte üle trumbata, isegi midagi võrdselt nagu nii ilusat luua, et ma arvan ka see, et kui palju ma lapsena raadiot kuulasin, nagu palju mängiti Taago lugusid on ka kuidagi kindlasti nagu mõjutanud, et lihtsalt nii ilusti saab kirjutada. Ja siis, jah, tegelikult samad nimed, et Vaiko Eplik samamoodi on väga palju mõjutanud nagu, noh, lihtsalt, noh, et lisaks sõnadele, aga sellise nagu mingi musikaalsuse või mingi suhtumisega nagu sellesse oma loomingust, et see, noh, see kostab nagu sellest muusikast nagu läbi, et lihtsalt kui nagu julge ja oma näoline ja, noh, ise üks muusik saab olla. Aga mina olen ka see inimene, kellele väga meeldib kuulata sellised vanu Eurovisiooni hitte. Eurolaulu aegadest kõik need sellised, noh, see on selline nagu ajal, on täiesti kui ajakaev nagu, mis on, ma ütleks selline ülemineku periood nagu üldse, mis nagu toimus võibolla 90-ndatel, 80-ndatel lõpus, 90-ndatel, 0-ndate algus nagu see, et meil oli see tugev põhi, eks ju, Heldur Karmo lihtsalt oli masin, tegi 2000 lauluteksti kohe kui vaja oli. Ja ma tunnen, et siiani nagu Eesti popmuusikas on tegelikult, noh, et sa kuulad nagu mingit mainstream raadio laulu ja noh, kõlab selline nagu suhteliselt noh, keskpärane lüürika ja siis on järsku mingi väljend, mis on kuidagi nagu kuidagi vana. Mm-hmm. Või noh, nagu et et nad elu sees nagu igapäevases vestluses ei ütleks nagu midagi sellist. Aga mul tundub, et see on selline karma nagu mingi pärand, mis lihtsalt, et, noh, et sa oled harjunud kuulma mingist laulus nagu mingit fraasi, et nagu nii öeldakse ja siis kuidagi need võtavad selle üle, et see on nagu hästi lahe folkloor minu jaoks.
Tuleb sul mõni näide ka meelde kohe?
Et ma üritan praegu mõelda, aga nagu mingid sellised, noh, võibolla nagu lihtsalt sellised natuke nagu, mitte osalt isegi kujunid, aga võibolla see, et nagu mis järjekorras nagu mingid sõnad on või kuidagi... No konkreetselt nagu mitte see näide, aga näiteks, et mitte öelda tähtede all, aga mingi all tähtede või noh, nagu kuidagi, et see lihtsalt rütmiliselt sobib. Laulukirjutaja mõtleb, mul on ruttu vaja teha ja siis ta nagu võtab selle ja teeb all tähtede ja siis nagu sa saad aru, et see on veits imelik, aga nagu ta tegi selle valiku, sest et ta on kuulnud nagu noh, seda kuskil 2000 laulus või noh, nagu... Mm-hmm. Mis ei ole üldse hea näide, aga lihtsalt ma respekteerin, et meil on ühine aeg. aga samamoodi need Kaari Sillamaa ja ka Maian Kärmase tekstid, mis on siis nagu eurolaulule mõeldes, eks ju siis olnud ja nagu mingi tellitud sellised laulud, et seal on nagu väga, minu olest nagu hästi, no see on nüüd piinlik, ma peast ei tea, kes kirjutas nüüd täpselt selle laulu nagu merelaine teksti. Ja nagu see on väga ilus tekst ja samamoodi ka Jaanika Sillamaa lauldud lootus ja sellised nagu, noh, et kuidagi sellised nagu mingid, et see pakett nagu koos selle muusikaga on nagu nii ilus ja nii aus ja nii lihtne, see jõuab sulle aju ja kõik inimesed samastud sellega, et nagu mingid sellised ülesed teemad, et võibolla praegu on hästi, noh, hästi palju kõrjutatakse laule nagu, et me ei saa üksisest aru ja meil on konflikt ja siis nagu igas muusikavideos nagu mees ja naine loobid üksisest nagu köögi nõudega ja siis on mingi, keegi on autos ja nagu nad on alati autos ja siis kuidagi sa vaatad lihtsalt seda videot, kus nagu Jaanika Sillamaa nagu laulab, et lootus annab rõõmu olla ja nagu siis ma mingi jaa, annab küll täiega, annab nagu, ma nii, noh, nagu nii hea, kui on lootus võtta kuidagi, et selline nagu aja kuidagi kapsel on nagu nendes vanades videodes, kuhu mulle meeldib jah vahepeal tagasi minna.
Meil siin saate lõpus on selline rubriik nagu kõva sõna. Me oleme palunud teil mõlemal kaasa võtta ühe eestikeelse sõna, täiesti vabad käed, lihtsalt mingi sõna, mis teile kuidagi väga meeldib. Kaisa, alustame sinust. Mis sõna sina võtsid?
Mina valisin sellise sõna nagu sats. Et see on lihtsalt nagu mulle üllatuseks kuidagi viimasel ajal kuidagi... Minu tutvusringkonnas inimesed on kasutanud seda ja ma ka, võibolla ka lapsena kuulsin seda rohkem, aga vahepeal üldse ei kuulnud. Ja siis järsku inimesed nagu viitavad oma sõpruskondadele või noh, et tore sats oli või käisime noh, umbes satsiga seal. Ja kuidagi see on nii nagu tore sõna, lihtsalt see on nii lühike ja nii nagu noh, see ütleb kõik ja kuidagi, et kuna ka selline nagu hea seltskond ja sõbrad... kes lehivad sinu jaoks aega, on nagu väga positiivne nähtus, et siis see on nagu minu selline lemmiksõna praegu.
Mina kasutan küll sõna sats, nii et kasutad ka ja. Aga Eik, mis sinu sõna on?
Ma mõtlesin pikalt, et mis, aga siis ma jõudsin järjeldusele, et kui paljudel autoritel luuletajatel on mingisugune konkreetne sümbol või kujund või mingi sõna, mida nad igal pool kasutavad aala tuul näiteks on hästi palju kusagil tekstides Peep Ilmetil. Et siis mul on viimaste lugudega hästi palju täiesti automaatselt tulnud sisse sõna kodulaen. Et ma ei tea, see on lihtsalt see sõna, mis on palju. Ja keegi tõi selle välja ka, küsis, et mis teema selle kodulaenuga on. Ja siis ma avastasin, et mul on nagu neljas laulus kodulaen pandud nagu sümboli või nagu otse sõnu kodulaenuna sisse.
See on väga aktuaalne sõna, Euribori tõus ja kõik.
Jah, aga jah, et kuidagi see, kui mingisugune kujund siis sellele, et päriselt see nii-öelda täiskasvanuks saamine endale selle pommi jala külge panemine, et sa jääd kuhugi mingi maja või mingi kinnisvara külge kinni, et kodulaen. Ja.
Väga head sõnad jällegi. Aitäh Kaisa, aitäh Eik, et täna stuudiosse tulite ja aitäh teile head kuulajad ja vaatajad ilusat aasta lõppu ja kohtume juba järgmisel aastal.